Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! Sunt Tiberiu Nica, sunt gazda noastră. Îi salut pe radioascultătorii din Republica Moldova, din țară și pe cei din Spania care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, pe cei din Madrid, din Coslada. Vreau să-i salut și pe cei ce ne urmăresc pe pagina oficială de Facebook, dar și pe internet. Primim mesaje de peste tot din lume și mulțumim pentru că sunteți împreună cu noi și susțineți această emisiune prin faptul că o urmăriți și vă interesează. Mulțumim și pentru comentariile pe care dumneavoastră le lăsați, le postați pe pagina oficială de Facebook. Săptămâna aceasta discutăm, așa cum vă spuneam, și suntem la jumătatea ei, despre capacitatea Domnului Iisus Hristos de a atrage încrederea oamenilor în sine, în El. Cine este ucenicul Domnului Iisus Hristos va face ca oamenii să aibă încredere în ce spune El, să aibă încredere în ce predică El, în ce trăiește El, în ce face El. Numai că, spuneam noi, Dumnezeu nu ne-a dezamăgit niciodată, în timp ce noi, urmașii Lui, nu de puține ori i-am dezamăgit pe alții cărora le-am solicitat să aibă încredere în noi. Ei bine, vreau să vă propun o altă temă și se numește capitalul social. Ce înseamnă capital social? Vom vorbi imediat despre el. Și cum ar putea biserica, dar și individul în parte, cum ar putea biserica în special să profite de capitalul social și să se folosească de niște relații pe care le are, astfel încât să propodească cuvântul Evangheliei, așa cum spuneam, să ajungă până la marginile pământului. Rămâneți alături de noi. Bun venit, îi spun domnului pastor Radu Florentin. Sărătumna și bun venit, stimată doamnă Grațiela Luntraru.
Bine v-am găsit.
Bine ați venit, domnule Cornel Oncea. Vă spuneam înainte de a intra în platoul acesta de filmare că domnul director de la liceu, în perioada liceului meu, se numea Oancea și a făcut tot posibilul ca să nu fie uitat niciodată. Ei bine, eu v-am spus Oancea în loc de Oncea, dar până la final să știți că
o să vă țineți minte.
Mă pocăiesc. Așa, capital social. O să încep cu noastră, domnule Oncea. Ce înseamnă sau ce înțelegem noi prin capital social? Capital financiar, bancar, știm ce înseamnă, dar capital social?
Mă gândesc că ar fi bine să răspund prin textul din Proverbele 22:1.
Vă rog.
Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiești mai mult decât argintul sau aurul. Acum, capitalul social se referă la un lucru atât de prețios ca și banii dintr-un cont bancar, aș putea spune. Relațiile pozitive dintre oameni, relații care pot duce să ai încredere unul în celălalt, te poate ajuta, adică zice că ai un, să zicem că ai un capital social, adică aș vrea să exemplific.
Haideți să vă ajut. Când avem un capital, să zicem, bancar și suntem într-o nevoie, ne ducem frumos acolo și începem să ne rezolvăm problemele cu banii pe care îi scoatem din bancă. Pe același sistem, dacă avem o problemă de o factură sau de alta, dar nu avem bani în cont, în schimb, avem un capital social, avem prieteni, avem oameni de încredere, avem și ne ducem la ei și le cerem o mână de ajutor, pe baza a ceea ce știu ei despre noi, pe baza a ceea ce cunosc ei despre noi, poate să zică, mă, omul ăsta este la ananghie, dar merită să-l ajut pentru că este un om corect, cinstit și e un om de cuvânt. Eu așa înțeleg.
Da, vreau să-i explic tot în acest fel. Ideea este că în momentul în care te implici în relația cu cineva, auzi că are o anumită problemă și discuți cu persoana respectivă și încerci să ajuți și lucrezi apoi spre rezolvarea acelei probleme a unei persoane și mai multe și așa mai departe, îți faci un anumit capital social. Mă gândesc că un exemplu din lume, la Iosif. Era în temniță. El nu s-a interesat de el în temniță, cu toate că era băgat acolo pe nedrept. A lucrat pentru cei care erau acolo. În momentul în care aceștia au ieșit afară, la momentul respectiv și-a adus aminte de el. De ce? E un băiat acolo care știe multe și poate să facă multe. A avut încredere în el. A lucrat cum trebuie Iosif acolo. Mai departe și-a creat un capital social care mai departe i-a fost de bun
foarte bine. Dumneavoastră ați răspuns mai mult decât trebuia, în sensul că ne-ați spus și cum se poate câștiga un capital social și ne-ați dat și exemple. Mulțumim pentru răspunsul dumneavoastră. Mergem mai departe către doamna Luntraru. Antevorbitorul dumneavoastră, da? În speță domnul Oncea. Ne-a citit din Proverbe 22, versetul 1. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Da, cum se face că majoritatea își vând și sufletul, nu numai numele, pentru euro, pentru milioane de euro? Și acum, nu știu, poate că nu e un exemplu, dar nu vine altul în minte, dar nu e un exemplu pozitiv. Uitați-vă numai la DNA, cum îi ia pe oameni, unul după altul, unul după altul, și au fost oameni luați cu cătușe și duși la DNA, oameni, cum să vă spun, cu un capital social, cu un capital de încredere, cu un nume, cu notorietate, cu renume, cu... Și mai auzeai peste noapte, dom'le, și el, și el, și el. Cum e posibil Scriptura să spună un nume de dorit, un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare, dar în același timp sunt oameni, și eu nu știu cum aș reacționa eu, dar sunt oameni care își vând și sufletul ca să câștige, nu numai numele.
Un nume bun, după părerea mea, se capătă în urma a ceea ce facem noi în fiecare zi pentru semenii noștri. Și contează foarte mult fiecare vorbă, fiecare gest, fiecare atitudine. Toate acestea pot să clădească un nume bun sau poate să-l strice. Și acest nume bun trebuie avut grijă de el, pentru că repede poți să-l strici. Și atunci când tu nu mai ești același om care să ajuți și care să fii de folos celor din jur, atunci numele tău se strică.
Mulțumesc! Acum imaginați-vă și dumneavoastră. Puneți pe tarele rațiunii. La ce ajută un nume bun când nu te poți descurca în viață? Nu-ți poți ține copiii la școală? Nu-ți poți achiziționa o locuință? Nu poți, nu știu, să crești ierarhic și să știi o profesional? La ce te ajută să ai un nume bun când ai putea foarte frumos să dai la o parte numele ăsta bun și să ai zeci de mii de euro, sute de mii de euro, milioane de euro, să știu, chiar miliarde de euro?
Vedeți, vorbeați despre anumite lucruri care se petrec sub ochii noștri în țara noastră vis-a-vis de persoane care și-au făcut un nume bun, au venit în față și apoi au profitat de numele bun într-un sens egoist, personal, și au plătit pentru asta. Nu cred că numele bun este un mijloc de îmbogățire sau de... Numele bun funcționează și este potrivit pentru altceva. Nu neapărat pentru bunuri materiale, ci numele bun ajută în relație. Capitalul social ajută foarte mult în stabilirea locului meu ca individ în societate. Și în momentul în care am un nume bun, câștigat așa cum câștiga Mântuitorul, prin fapte bune, atunci oamenii mă vor răsplăti pentru asta într-un anume fel. Și aș vrea să citesc un verset, dacă îmi permiteți.
Vă rog.
În Epistola către Romani, la capitolul 5, versetul 7, e un principiu pe care îl spune aici Apostolul Pavel. Zice, pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva. Dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Adică vorbește aici Pavel despre o lume rece, practic, în care nu interesează pe nimeni de nimeni. Însă, în momentul în care este un binefăcător, un om care își câștigă o reputație și un nume prin ceea ce face și este, atunci răsplata va veni.
Bun, dar acum, ca să înțeleagă și radioascultătorii noștri și telespectatorii noștri, în societatea contemporană, în societatea noastră, în societatea românească, cine mai pune preț pe un nume bun? Adică, la ce mi-ajută mie un nume bun, domnule Oncea? E adevărat că cineva, dacă eu fac bine și am un nume bun, și-ar da și viața pentru mine. Și la ce mă ajută? Adică cu ce mă încălzește? Pe cine mă interesează? Și v-am spus, sunt sute de mii de oameni care ne ascultă și ne urmăresc. La ce ajută în societatea românească să ai un nume bun când în același timp poți să faci abstracție de numele bun și să ai o multitudine de bunuri pe care să le posezi, bani, mașini, case de vacanță, prieteni, să arunci cu bani în stânga, în dreapta, că până la urmă televiziunile, mass media și cei ce educă poporul, societatea, aceștia nu pun preț pe un nume bun, ci pun preț pe altceva, pe ceea ce vedem noi.
Vorbim despre încredere.
Așa este.
Încrederea poate fi canalizată, cum am spus și mai înainte, și greșit, din mai multe puncte de vedere. Dacă pun încredere în bani, în avuții, din punctul meu de vedere, este o încredere pe bani sau pe avuții care pot dispărea imediat. Poate fi o chestie bancară sau orice problemă în o anumită țară în care banul în care mi-am pus încrederea să dispară imediat și atunci mi-a dispărut punctul de încredere. Pe câtă vreme, în momentul în care am un nume bun creat pe relația mea cu Dumnezeu, pe relația mea cu Domnul Iisus Hristos, și chiar dacă nu sunt acolo în ierarhia lumii acestea, ci în ierarhia, ar trebui să fim în ierarhia lui Dumnezeu, acest nume bun mă ajută, aș putea spune, să, de fapt, ideea, țelul nostru care este. Totul cred că de aici pornește. Dacă gândirea mea este îndreptată către bunurile acestei lumi, mă duc către ele. Și nu mă interesează numele bun. Dacă gândirea mea este îndreptată către o relație bună cu Dumnezeu și către împărăția Domnului Iisus Hristos, atunci caut să-mi creez un nume bun legat de relația mea cu Dumnezeu.
Foarte interesant. Până la urmă, depinde care este țelul, care este obiectivul. Ce vrei în viață?
Ce vrei să realizezi?
Exact. La ce, știu, set de valori aderi. Dacă ai aderat la valorile Scripturii și la valorile Domnului Iisus Hristos, atunci, chiar dacă faci parte dintr-o minoritate, nu te interesează ce spun cei de lângă tine, sau dacă te disprețuiesc că tu preferi numele bun banilor, nu că așa spune.
Da, da.
Un nume bun face mai mult decât o mare bogăție. Dar versetul nu se oprește aici, doamna Luntraru. Mergem mai departe, versetul 1 din Proverbe 22 și spune: și a fi iubit prețuiește mai mult decât aurul și argintul. Păi ați văzut cei care merg în cătușe, mai sunt către DNA, mai sunt unii alții care strigă: ho, hoților, ne-ați furat, ne-ați nu știu ce, și ce interesează? Adică pe cine interesează? Înțelegeți? Și cine zice: dom'le, eu nu vreau să fur, eu nu vreau să mă îmbogățesc, pentru că eu vreau să am un nume bun și când ies pe stradă vreau ca oamenii să mă iubească. Cine zice așa ceva? Cum? Ori Scriptura nu are dreptate și nu are corespondent în realitate, ori noi avem o problemă. Și atunci, cum de dezamorsăm conflictul ăsta?
Da, uneori oamenii ne iubesc, alteori nu ne iubesc. Contează enorm de mult să rămânem lângă Dumnezeu, să rămânem lângă principiile Lui. Și oamenii ne iubesc sau nu ne iubesc, noi trebuie să rămânem aceiași. Și lucrul cel mai important pentru mine este să cerem de la Dumnezeu acea înzestrare cu tot ce e mai frumos, pentru ca noi să fim oameni de încredere. Și dacă lumea ne iubește sau nu ne iubește, asta mai puțin contează. Contează noi să lucrăm în totul așa cum a spus Dumnezeu, să rămânem lângă principiile Lui și să facem tot ce depinde de noi, ca lucrurile să meargă bine și să putem fi de folos celor din jur.
Dacă ar fi să facem un sondaj de opinie, cât suntem? 20 de milioane de români. Da, 22, da, mai sunt și alții plecați. 20 de milioane de români. Să facem un sondaj de opinie și să întrebăm: ce vă doriți? Un nume bun sau o bogăție mare? Să fiți iubiți de oameni sau să aveți aur și argint? Care credeți că ar fi răspunsul? Estimați care ar fi rezultatul acestui sondaj?
Vedeți, noi trăim într-o societate materialistă și deducem că de aici oamenii ar putea să aleagă bani în dauna numelui bun. Însă s-ar putea ca uneori să ne surprindă rezultatul acestui sondaj
ipotetic. Și optimist sunteți, domnule pastor.
Da, pentru că atunci când omul ajunge în problemele fundamentale ale vieții, își dă seama că are nevoie de lucruri mai mari și valoroase. Că banii trec. Spre exemplu, când omul s-a îmbolnăvit și are nevoie să meargă la doctori și dai cu în stânga și în dreapta cu bani și plătești încoace și încolo, dar problema sănătății tot nu se rezolvă. Atunci ți-ai fi dorit, de fapt, să fii altceva. Eu mi-aduc aminte de un lucru, era prima lecție la economie în clasa 11-a și profesorul, un profesor creștin pe care îl stimez și îl apreciez, a venit și ne-a spus un lucru din prima lecție. Și ne-a spus: băieți, banii înseamnă viață. Bani egal viață. Ori, dacă noi înțelegem lucrul acesta, noi folosim banii ca pe mijloace, nu ca pe scop în sine. Cred că în versetul acesta din Proverbe 22 sunt așezate în antiteză două moduri existențiale. Altruismul, prin care îți faci un nume bun, și egoismul, adică iubirea aceasta de bani, de comori, de averi, care să le ții doar pentru tine. Îmi place foarte mult maniera în care Domnul Hristos a prezentat această imagine în parabola ispravnicului necredincios, care o perioadă de timp a strâns doar pentru sine și a risipit, spune parabola, și la un moment dat, când și-a dat seama că își pierde slujba, că egoismul lui, de fapt, i-a dăunat și el n-a reușit să strângă nimic, a hotărât să facă un lucru foarte interesant. Să schimbe zapisul și să-și facă relații pe averea stăpânului. Și spera el, pentru că așa se gândea, să cer, nu pot să muncesc, e prea greu, și atunci a sperat să-și facă prieteni pe ajutorul acestor bani. A încercat să-și facă un nume și a trăit cu speranța că acest nume îl va sprijini ulterior.
Afară de Domnul Iisus Hristos, mă refer la contextul studiului inițial acesta, mai sunt prezentați și alții oameni din Sfânta Scriptură care au avut un capital social bun. De pildă Daniel, Iosif, mai sunt și alții. Ce a reușit capitalul acesta social să facă din Iosif sau cum a reușit capitalul social pe care el l-a acumulat în timp să-l ajute la moment de criză? Și de asemenea, cum l-a ajutat capitalul social pe care l-a construit în decursul timpului pe Daniel în moment de criză? Vă rog.
Mă gândesc că legat de cele două aspecte pe care le-am discutat până acum, numele bun și banii, și Daniel și Iosif au avut un capital și au creat un capital social și au creat un nume bun prin modul lor de a fi, modul lor de a se comporta și la urmă au sfârșit prin a avea și a fi oameni foarte importanți în societatea în care au trăit. Au avut calități care i-au ajutat să crească în acest capital social, să spunem, bunătatea, loialitatea, înțelepciunea, judecata sănătoasă, demnitatea, integritatea. I-au caracterizat aceste calități pe acești oameni. Gândesc că aceste lucruri ar trebui să ne caracterizeze și pe noi cei din timpul pe care îl trăim la momentul de față. Cu toate că societatea în care trăim este asta pe care o vedem cu toții, toată lumea aleargă. Și dacă îmi faci un sondaj, cum a spus dumneavoastră, majoritatea ar alege partea cealaltă. Dar dacă avem astfel de calități care să ne caracterizeze și pe noi, ne-am putea crea un nume și un capital social, nu doar
foarte
pentru noi,
interesant,
ci pentru biserică și pentru...
Loialitate, credincioșie, seriozitate, toate acestea sunt caracteristici ale personalităților lor. Mă refer la Iosif, mă refer la Daniel. Bine, de ce credeți, stimată doamnă, că aceste caracteristici sau trăsături de caracter au reușit atât de mult să impacteze viața faraonilor, a unor lideri planetari? Nu uitați, Artaxerxe, cel care, iertați-mă, Darius I și mulți alții conducători păgâni, l-au iubit pe Daniel, l-au stimat, l-au așezat în loc de cinste. La fel și Iosif a reușit să-l influențeze pozitiv și viața lui, să îl influențeze pozitiv pe faraon. Ce au avut oamenii aceștia? Adică au fost manipulatori, au fost oportuniști, au știut să se așeze acolo când contextul a cerut-o. Ce au făcut ei?
Atât Iosif cât și Daniel, oamenii aceștia au avut niște principii. I-au păstrat niște principii. Și fără aceste principii și fără păzirea poruncilor lui Dumnezeu, oamenii aceștia nu și-ar fi clădit un caracter atât de frumos și atât de curat. Nu poți să-ți clădești un caracter fără Dumnezeu. A avea niște principii curate, aceste principii care vin de la Dumnezeu și pe care El le-a lăsat, a păzi poruncile Lui, înseamnă să-ți clădești un caracter frumos, să ai același comportament pe care l-au avut și Iosif și Daniel și prin felul lor de a fi și în urma respectării acestor principii, ei și-au clădit un nume bun și au fost un exemplu pentru vremea de atunci și pentru împărații care erau atunci.
Ce te faci când principiile bune și frumoase despre care ați vorbit te duc în temniță, vezi cazul lui Iosif, sau în groapa cu lei, vezi cazul lui Daniel? Că pentru principiile alea bune și frumoase au
ajuns
este. Acolo.
Oamenii aceștia, și Iosif și Daniel, și-au clădit acest caracter în timp. Și clădind acest caracter în momente de criză și atunci când furtunile au bătut în ei, i-au rămas statornici. De ce? Pentru că mai din timp și încă de când era copil și când era acasă, Iosif și Daniel au avut niște principii și îmi place să cred că în familia lor părinților au respectat aceste principii și le-au așezat în mintea copiilor și ei când au ajuns într-o țară străină, ei n-au uitat niciodată principiile învățate acasă.
Și îndrăznesc să spun că tocmai aceste principii frumoase, care de dragul lor au trebuit să treacă prin temnițe și prin groapa cu lei, Șadrac, Meșac și Abednego au trecut chiar prin cuptorul de foc, tocmai aceste principii frumoase și sănătoase au impactat atât de plăcut viața monarhilor, încât au rămas extaziați. Oh, ce Dumnezeu aveți voi! Mare este Dumnezeul vostru al evreilor! Dacă astăzi ar fi să mergem pe același sistem și pe aceeași linie, al lui Iosif, al lui Daniel, credeți, domnule pastor, că am reușit să impactăm, nu știu, guverne, miniștri, secretari de stat, președinți, parlamentari din țară, din Europa, credeți că s-ar mai putea face la fel?
Depinde ce ne propunem și depinde de locul în care activăm. Dacă în domeniul meu de activitate, dacă în zona mea de influență, în sfera mea de influență, trăiesc aceste principii și pun pe primul loc caracterul, de fapt, principiile acestea pentru Iosif și Daniel era felul lor de a fi. Ei nu puteau trăi altfel. Tocmai de aceea au ales să și moară sau să facă temniță pentru principiile acestea. Dacă eu, la nivelul meu, în sfera mea de influență, sunt un om de caracter, eu cred că pot avea o influență și pot orienta spre bine chiar și acei oameni de care spuneați. Însă, dacă eu lucrez într-un domeniu restrâns sau într-un loc izolat și influențez doar o anumită categorie de oameni și mă aștept să influențez președinți de țară sau guverne, lucrul acesta poate este imposibil. Însă, fiecare om, la nivelul la care este, dacă are caracter, lucrul acesta va conta foarte mult.
Mulțumesc tare mult pentru prezența noastră. Dragi prieteni, poate vă întrebați, domnule, și la ce ajută capitalul social? La ce ajută un nume bun? La ce ajută să fii iubit de oameni? Te uiți în stânga, în dreapta și, domnule, toată lumea are spiritul acesta mercantil, e materialistă, nimeni nu mai pune preț pe valorile morale ale creștinismului, ale Scripturii. Ce sens are? Mai bine, haideți să le dăm deoparte. Nu uitați un singur lucru. Principiile Scripturii la care a aderat Iosif și capitalul social de care s-a bucurat, i-a salvat familia. I-au salvat familia, mă refer la principii și la capitalul social. I-au salvat familia. Și foarte bine că Iosif și-a salvat familia de la foamete. Doi la mână. Principiile acestea frumoase și curate, la care a aderat Daniel și capitalul social de care s-a bucurat, toate acestea i-au salvat poporul. Nu uitați că Daniel a fost unul care a militat pentru poporul lui. Și putem să dăm nenumărate cazuri. Putem vorbi despre Estera, care și-a salvat poporul, și mulți alții. Dar mă opresc aici. La ce bun? Dacă nu-mi salvez viața sau dacă nu-mi salvez familia sau dacă nu-mi salvez poporul cu principiile acestea, dar de dragul acestor principii merită să merg prin apă, prin foc, în temniță, prin groapa cu lei, de dragul lui Hristos. Sunt Tiberiu Nica și îți dau întâlnire mâine. La revedere!